Эфирде Трансдүния радиосу.
Ассаламу алейкум, тыңлаушылар. Хава толқынында Хақиқат жолы бағдарламасы. Студияда хабар жүргізуші Абдижали.
Ассаламу алейкум, қадірлі туысқаным. Сіздің ішкі дүниеңізге тынышлық, деніңізге саулық тілейміз. Бүгінгі хабарымызды Шөлістандағы су деген тақырып бойынша жалғастырамыз. Кең далада шұбырып жүрген израилдардың сулары таусылған уақытта олардың не істегенін білесіз бе? Енді болса, Таураттан, Мысырдан шығу кітабының 17-ші бабын оқиық. Судан кейін пүткіл Израил Син шөлінен шығып, жаратқан иенің бұйрығы менен қосыларын жалыстырды. Олар Рефимге жайғасқанда ол жерде хәуіз суы болмады. Халық Мусаға ұрсып, «Бізлерге су тауып беріңлер», деп талап етті. Муса оларға, «Сіздер неге маған ұрсасылар, жаратқан иеге сенбеушілік танытып, оны еркінсініп, сынап атырсыз ба?» деп жауап берді. Ал халық шөлінгенліктен Мусаға қарсы наразылығын тоқтатпай, «Бізлерді Мысырдан неге алып шықтың? Өзімізді, балаларымызды, малларымызды шөлден қалдыру үшін ба?» деді. Муса Тәңір иеге қатты дауыспенен сыйынып, «Мына халықты не істесем екен? Олар мені таспенен ұрып өлтіруге аз қалып тұр», деді. Жаратқан ие Мусаға тіл қатып, өзіне Израил халқының бір қатар басшыларын ертіп алып, адамларды баслап, Нилдің суын сабаған таяғыңды қолыңа алып жүр. Мен Хориб тауындағы ана жартастың басында сенің қасыңда тұраман. Жартасты таяғыңменен ұрғанда ішінен халық ішетұғын су шығады, деді. Муса Израил халқының рубасыларын көзінше солай істегенде су аға басылады. Мысырдан шығу кітабы 17-ші бап 1-ші аяттан 6-ші аятқа дейінгі аятлар. Соның менен жартастан тасып шыққан су Шөлістан менен аға басылады. Адамлардың барлығы шөллерін қанғанша ішіп, малларында суғарды. Құдай Израилларға ұсы жақсылықлардың хәммесін ісілгеннен кейін, олар оған сенді ме? Қалай ойлайсыз, жүреклері мінедаршылыққа толып, Құдайды алғыслады ма? Яқ, керсінше, олар Құдайға сенудің орнынан алына берді. Қанша қауіп қатерлі жағдайлардан құтқарған Құдайға қарсы наразылық білдіре берді. Сонда Құдай не істеді? Құдай шыдамлы, рехімлі болғанлықтан оларға Шөлістанда ауқат пенен су берді. Израил халқы Құдайдың жақсылықларына лайықлы ма еді? Яқ, олар Құдайдың жазалауына ғана лайықлы болған. Құдай не үшін оларға мейірімділік көрсетті? Өйткені Құдай хақ һәм рехімлі. Мейірімлі Құдай өз сөзінде тұрады. Израиллар мейірімсіз, басқаларға жақсылық істемеген күнәкарлар болса да, Құдай мейірімлі болғандықтан оларға ауқат пенен су берді. Егер адамлар ашлықтан өлуден жақсы істері арқалы құтыла алатұғын болғанда, Құдай оларды сол Шөлістанда өлуге таслап кететұғын еді. Осы жағдай арқалы сіз Құдайдың тек мейірімлі ғана емес, сондай-ақ сөзінде тұратұғын Құдай болғандықтан Израильдерді қорғағанын түсінуіңіз керек. Құдай берген уәделерінің барлығын орындайды. Ал Израил халқына тиісті жаратқан ие жүді ахметлі уәде берген. Сіз ұсыдан бұрын білгендей, Құдай Израил халқы арқалы дүнияның барлық халықларын жарылқайман деп уәде берген еді. Өйткені пайғамбарлар Мухадеш жазба, құтқарушы ұсы дүнияға Израилдің ұрпақлары арқалы келмекші болған. Ауа, Құдай хақиқаттан да мейірімге толы, сөзіне садық Құдай. Құдай хақиқат һәм сүйіспеншілік. Әлбетте, Израил халқы Құдайдың сүйіспеншілігіне лайықлы емес еді. Бірақта олар Құдайға бойсынбай, оған қарсы шыққан уақытта да Құдай оларға хақлығын һәм сүйіспеншілігін көрсетіп, оларға аспаннан ауқат жіберді. Бәлкім Израиллар хақында уақияның бүгінгі бізге дейін қандай қатынасы бар, деп сұрайтын адамлар да бар шығар. Құдай сөзінде олардың басынан кешкен бұл уақиялар басқаларға сабақ болу үшін жүз берді. Һәм соңғы заманларда жасап атырған бізлерге ескерту болуы үшін жазылды, деп жазылған. Коринфлерге арналған 1-ші хат, 10-ші бап, 11 аятта. Кудай Израиль халкын шөлстандан куткаргандай, Адам атанын урпакларынын ар кайсын күнөдөн куткаргысы келеди. Сиз мынадай суроолор тууралуу ойлонуп көрдүңүзбү? Шөлстанда кырылып калмау үчүн Израилдер не ислеуи керек эди? Олар тек Кудайдын аспандан жаудырган тамагын жеу керек эди. Оларга куткарылуу каяктан келди? Олардын өз күчү менен минет етүүнөн бе? Жок. Олардын куткарылуу Кудайдан келди. Олардын өзлөрүнүн ачлыктан һәм өлүмнөн куткаратын бийлиги болмады. Олардын колунан Кудайдын аспандан жиберген тамагын жыйнап жеүден башка эч нерсе келмеди. Ава, мухадис жазуу менің менен сенің де һәммемиздин де Израиль халкына оксоп күнәкар экенлигимизди көрсөтөт. Сиз өзүңүздү күнәнин бийлигинен де Кудайдын әділ хүкмүнөн де куткара алмайсыз. Сиз Израильдер сыякта шөлстанда жүрмөсөңүз де, өлүмнүн көлөңкеси олардын үстүнөн дөңгөндөй сиздин де үстүңүздөн дөңүп тур. Кудайдын сөзүндө анык айтылган. Кудай усунган куткарылуу жолунан бас тарткан һәр ким күнәкар болуп өлүп, тозактын мәңге сөнбөс отуна лактырылады. Күнәкар болуп өлүү, хүкүмгө чыгарылуу, тозакка түшүү. Бундай ойлор жагымлы эмес. Бул сумлук хасрет. Деген менен жаксы жаңалык жок эмес. Бар. Эч кимдин де күнәкар болуп өлүүнүн кажети жок. Өйткени Кудай Израилдерге шөлстанда аштан өлмөөлөрү үчүн азык бергениндей, сизге де ушу өмүрүңүз менен келешек мәңгилик өмүрүңүздө рухий азык берип, сизди жарылкамакчы. Мәңгилик өмүр бере турган азык кандай? Сиз мәңгилик өмүр сүрүүгө күч бере турган азыкты базардан сатып ала аласызбы? Жок. Ондай азык базарда аты менен жок. Ондай болса, аны каяктан алууга болады? Кадирли тыңлаушы. Израилдер шөлстанда манна жегенден кейін, 1,5 мыңдай жыл өткеннен кейін, Кудай осы дүнияға құтқарушыны жіберді. Кудай осы өтеуші құтқарушыны дүнияның адамлары күнәдан, өлімнен, хүкімнен һәм тозақтан құтқаратын азық ретінде берді. Құтқарушы жерде болған уақытта не айтқанын тыңлап, осы туралы терең ойланып көрейік. Ол былай деді: сіздерге шынын хақиқатын айтаман. Сенген адам мәңгілік өмірге ие. Мен өмір нанымын. Ата-бабаларыңыз шөлде манна жесе де өліп кетті. Бұл жерде аспаннан келген бір нанман. Егер кімде кім бұл нанды жесе, мәңгі жасайды. Дүнияға өмір беру үшін мен беретін бұл нан өз денем. Юхан жазған хош хабар 6-бап 47 аяттан 51 аятқа дейінгі үзінді. Құрметлі радио тыңдаушы, енді мына төмендегі Құдайдың сөзіне диққат аударып, бұл хаққында бізге хат жазып, ой-пікіріңізді білдіріңіз. Мен өмір нанымын. Маған келген адам ешқашан аш болмайды, һәм маған сенген адам ешқашан шөлдемейді. Юхан жазған хош хабар 6-бап 35 аят. Құдай қалесе ендігі хабарымызда жаратқан иенің Израильға 10 нызам бергені хақында уақияменен танысамыз. Бүгінгі хабарымызға байланысылы сұрауларыңыз болса, хабарласыңыз. Құдай сізге құтқарушының айтқан сөзлерін түсініңізге көмеклессін деген ниетпенен хабарымызда жұмақлайман. Диққат аударып тыңлағанларыңыз үшін рахмет. Келесі аптеде Хауа толқынында ұшырасқанша хош сау болыңыз. Тәңір иеміз сізге яр болсын.
Кымбатлы тыңлаучылар, сизлер Хакыйкат жолу багдарламасын тыңладыңызлар. Осы хабар хакында ой-пикирлериңизди билдирип хат жазыңыз. Ал биз сизге Инжил китабын салып жиберемиз. Толук манзилиңизди, аты-жөнүңүздү жазууну умутпаңыз. Биздин манзилибиз Казакстан, индекси 050000, Алматы каласы, почта ящиги 366, Хакыйкат жолу багдарламасына. Кайталайман, Казакстан, индекси 050000, Алматы каласы, почта ящиги 366, Хакыйкат жолу багдарламасына. Сондай-ак, биздин электрон почтамызга хат жазууңузга болады. Биздин манзилибиз Мостик, 7, Собачка, Инбокс, .ру. Мен тагы да харплеп кайталайман. MOSTIK7, Собачка, Инбокс, .ру. Жане де, сиз биз менен SMS аркылы байланышсаңыз болады. Биздин номерибиз 8-707-385-83-93. Кайталайман. 8-707-385-83-93. Эфирде ушырасканча сау болуңуз. Кудай сизге яр болсун.